Dimineața aceasta Domnul mi-a pus pe inimă să vorbesc despre îngrijorare și sincer nu înțeleg 100% de ce trebuie să vorbesc despre îngrijorare. Poate chiar eu am nevoie, nu știu, sau o să am nevoie. Dar asta am simțit în inima mea că trebuie să spun și asta vreau să vă spun. Vreau să citim împreună din Luca capitolul 12, de la versetul 13 la 34. Luca 12, de la versetul 13. Unul din mulțime a zis lui Iisus: Învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Omule, i-a răspuns Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Apoi le-a zis, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și le-a spus pilda aceasta, țarina unui om rodise mult și el se gândea în sine și zicea, ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng rodurile. Iată, a zis el, ce voi face. Îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari. Acolo voi strânge toate rodurile și toate bunătățile mele. Și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bogății strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi. Tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Iisus a zis apoi ucenicilor săi, de aceea vă spun, nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră gândindu-vă ce veți mânca, nici cu privire la trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Viața este mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea. Uitați-vă cu băgare de seamă la corbi. Ei nu seamănă, nici nu seceră, n-au nici cămară, nici grânar. Și totuși Dumnezeu îi hrănește. Cu cât mai de preț sunteți voi decât păsările. Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge un cot la lungimea vieții lui? Deci dacă nu puteți face nici cel mai mic lucru, pentru ce vă mai îngrijorați de celelalte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii. Ei nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici Solomon în toată slava lui n-a fost îmbrăcat ca unul din ei. Dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba care astăzi este pe câmp, iar mâine va fi aruncată în cuptor, cu cât mai mult vă va îmbrăca El pe voi puțin credincioșilor. Să nu căutați ce veți mânca sau ce veți bea și să nu vă frământați mintea, căci toate aceste lucruri neamurile lumii le caută. Tatăl vostru știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. Vindeți ce aveți și dați milostenie. Faceți-vă rost de pungi care nu se învechesc, o comoară nesecată în ceruri, unde nu se apropie hoțul și unde nu roade molia, căci unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Amin. Îngrijorarea este născută din frică. Este o stare de frică, de altfel, o stare alimentată de frică și se manifestă printr-o preocupare excesivă față de un lucru sau o problemă cu scopul de a rezolva sau preveni acea problemă. Câteodată ne îngrijorăm de lucruri care nici măcar nu există. Păi dacă cade drobul de sare de acolo... S-ar putea să cadă drobul de sare. Oricât am zâmbit la asta, de multe ori ne caracterizează gândirea. Acum, preocuparea este normală și necesară. Prin pasajul de față, Domnul Iisus nu spune, nu vă faceți buget, ce vă tot îngrijorați și bugetați, mergeți așa, cum o fi. Domnul nu zice, nu vă faceți provizii. Chiar Domnul i-a spus lui Iosif să facă provizii 7 ani în Egipt. De fapt, Iosif a acționat conform unui buget bine stabilit și a salvat un popor de foamete. Domnul nu spune, nu vă gândiți, nu faceți planuri în viitor. Asta e necredință dacă vă faceți planuri. Nu. Domnul vorbește despre un exces. Despre un exces care este produs sau alimentat de frică, care la rândul ei este alimentată de necredință. De gândirea că tu trebuie să controlezi lucrurile. Tu poți controla totul. De fapt, iluzia din spate este că dacă te îngrijorezi, începi să controlezi mai mult lucrurile. Cu cât mai mult te gândești, cu atât mai mult le controlezi. Eu nu descurajez gândirea constructivă și sănătoasă. Ai nevoie să gândești și vă sfătuiesc, așa cum a sfătuit și pe mine cineva, ia-ți timp să gândești. De obicei gândim numai de mers. Dar câteodată trebuie să-ți iei timp de calitate să gândești. Sunt lucruri complexe, sunt lucruri delicate pe care trebuie să-ți iei timp să le gândești. Să dai, să închizi telefonul, să dai lucrurile la o parte, să închizi televizorul și să te gândești ca să iei decizii înțelepte. Dar îngrijorarea nu înseamnă gândire. De altfel, Domnul spune despre îngrijorare că este inutilă, că nu poate adăuga nici măcar un cot la lungimea vieții tale. Nu ajută cu nimic. Medicii mai spun că îngrijorarea dăunează grav sănătății. Ai toate șansele să devii cardiac, chiar dacă n-ai fost genetic înclinat spre asta. Dacă cultivi o mentalitate de îngrijorare. Îngrijorarea este o frământare și o preocupare din care lipsește încrederea în Dumnezeu. O frământare dominată și cauzată de perspectiva necredinței. Acum, este un text în Epistolele Apostolului Pavel în care el spune că în fiecare zi îl apasă grija pentru bisericile lui Hristos. Și dați-mi voie să vă spun că e același termen în greacă care apare și aici. A zis o fi altfel de grijă. Nu, e același cuvânt. Cuvântul e același. Sigur, contextul definește sensul. Nu cred că Pavel se îngrijora din cauza lipsei de credință, dar era o preocupare, era o frământare. Nu cred că era o frământare excesivă, era o frământare normală. Un părinte, când are un copil bolnav, se gândește, nu stă, nu doarme noaptea, poate se gândește ce ar putea să mai facă. Sau atunci când ți-a plecat adolescentul de acasă și nu știi unde-i, te gândești la asta. Și nu înseamnă că e lipsă de credință dacă tu te gândești la asta. Sau când mâine trebuie să plătești rata și habar n-ai cu ce, e normal să te și gândești la asta. Dar diferența stă credință sau necredință, că pot gândi având încredere în Dumnezeu și să mă uit care sunt lucrurile care țin de mine și le pot face. Și caut soluții. Și când am găsit, mă încred în Domnul și dacă n-am găsit, zic, Doamne, habar n-am, acum numai Tu mi-ai rămas. Numai Tu poți face un miracol, Tu poți face o minune și să te încrezi în Dumnezeu. Și nu neapărat să te îngrijorezi. E normal să gândești, asta vreau să zic. Domnul spune în Luca 21:34 că îngrijorarea ne scade vigilența spirituală. Luați seama la voi înșivă ca nu cumva să vi se îngreuneze inimile de îmbuibare, de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia și astfel ziua aceea să vină peste voi, să vină fără veste asupra voastră. Îngrijorarea mă distrage puternic de la lucrurile spirituale. Nu problemele mă distrag, Ce credeți, că Apostolul Pavel n-a avut probleme? Sau ceilalți apostoli n-au avut probleme? Dar ei au rămas alepiți de Domnul. Nu problemele ne distrag. Perspectiva cu care trecem prin acele probleme ne poate distrage. Dacă acolo intră necredința, dacă acolo nu mai există Dumnezeu în ecuația aia, în ecuația de rezolvare a problemei, atunci problemele alea mă îndepărtează. Ele pun breșe și pun ziduri între mine și Dumnezeu. Trei lucruri vreau să le amintesc în dimineața aceasta care trebuie schimbate în momentul în care identific îngrijorarea în viața mea, că așa îmi place mie să predic în trei puncte. Trei lucruri mari. Prima dată schimbă perspectiva. A doua oară schimbă prioritățile și a treia oară schimbă pungile. Și o să discut despre fiecare. Prima oară vreau să vorbim despre perspectivă. Ce înseamnă să schimbi perspectiva? În pasajul cu care am început și în care Domnul dă răspuns acelui om din mulțime care strigă: Doamne, fă dreptate între mine și fratele meu. Cel mai probabil, fratele lui mai mare nu vroia să împartă moștenirea cu el. Și Doamne, fă-mi dreptate. Acum, Domnul nu avea menirea asta. El n-a fost lucrător social și nici jurist în Israel. El a venit să aducă mântuirea. Nu ăsta era scopul lui. Dar Domnul sesizează o problemă. O problemă poate la acea persoană, poate la fratele lui, care nu vroia să împartă, poate la alții, și cu siguranță este o problemă care ne poate amenința și pe noi, și vorbește despre lăcomie. Și Domnul dă pilda unui om bogat care îi rodise țarina, știm foarte bine, și omul ăsta s-a bucurat că, uite, investiția lui a adus un rod mult peste așteptările lui. El nici măcar n-a fost pregătit pentru un rod atât de bogat. Și își făcea probleme. Ce să fac cu atâta rod? Ei, și a venit soluția. Stric hambarele, fac altele. Upgrade. Dar nu asta e problema. Problema este cea care urmează. Și voi zice sufletului meu: suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Și a pus siguranța în ceea ce avea el în hambar. A zis: acum viața mea e în siguranță, în sfârșit. Am siguranță pentru mulți ani de aici înainte. Și probabil când se tot uita la hambarul lui, zicea: oh, ce sigur sunt. Îl cuprindea pacea și liniștea când se uita la hambar. Și își extragea viața de acolo. Își baza viața pe ce era acolo. Și Domnul îi spune: nebunule, în noaptea aceasta ți se va cere înapoi și lucrurile pe care ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi. Viața omului, zice Domnul mai târziu, nu stă în avuțiile lui, în belșugul avuțiilor lui. Mor și bogații și săracii. Nu, siguranța și scăparea de îngrijorări nu vine din a avea bogății. Sunt oameni bogați care se îngrijorează mai mult. Poate că nu se îngrijorează cu ce o să-și cumpere următoarea pâine, sau ce o să mai pună lângă pâine, sau cum plătesc o factură, dar se îngrijorează de alte lucruri. Îngrijorarea este o atitudine, este o perspectivă. De-aia Domnul spune: tot așa este cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Un om care își pune toată nădejdea în lucrurile de aici și acum. Iisus a zis apoi ucenicilor săi: de aceea vă spun. Luca conectează cele două povestiri. În Matei apare puțin alt context. apare în Predica de pe munte, secțiunea asta cu îngrijorările. Cert este că lucrurile se legau. Și Domnul vorbește despre perspectivă. Lăcomia este simptomul unei perspective greșite. Atunci când un om este lacom, nu-i lacom așa de la sine, din senin, fără niciun motiv. Lăcomia este o perspectivă din care lipsește Dumnezeu și o perspectivă dominată de îngrijorare. De multe ori ne îngrijorăm, iar îngrijorarea produce lăcomie. Pentru că mi-e frică de ziua de mâine, îmi fac niște provizii exagerate. Sau mă încred foarte mult în lucrurile pe care o să le dobândesc sau o să le acaparez. Scriptura spune lucruri foarte dure despre lăcomie și despre cei lacomi. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu, zice Pavel în 1 Corinteni 6. Nu vă înșelați în privința aceasta, nici curvare, nici închinătorii la idol, nici prea curvare, nici malahi, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Care e problema așa de mare cu lăcomia? În spatele lăcomiei este îngrijorarea, iar în spatele îngrijorării stă necredința. Domnul zice, cel care nu se îmbogățește față de Dumnezeu este nebun. A nu pune în perspectiva ta lucrarea lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, ceea ce face Dumnezeu, este nebunie. Este nebunie să-ți extragi siguranța zilei de mâine din belșugul avuțiilor. E adevărat că bogăția rezolvă multe probleme, dar nu poate oferi siguranța autentică. Domnul n-a avut probleme cu oamenii bogați. Și nu i-a lăudat neapărat pe cei săraci. În Scriptură găsim și oameni bogați și oameni săraci slujind și iubindu-se ca și frați. Domnul are o problemă cu lăcomia și Domnul are o problemă cu îngrijorarea și cu încrederea în avuții. Și asta îi poate ispiti și îi poate acapara și pe bogați și pe săraci. Spuneam că îngrijorarea este simptomul unei perspective greșite. Îngrijorarea este o problemă de gândire. În versetul 22 ne se spune așa: nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca, nici cu privire la trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. În timp ce tu te gândești la ce îmbraci și ce vei mânca, nu lăsa să devină un gând de îngrijorare. Nu lăsa să pătrundă îngrijorarea acolo. Domnul zice, nu vă gândiți. Ce spune, nu vă îngrijorați în timp ce vă gândiți la asta. Dacă în timp ce te gândești la următoarea masă, l-ai scos pe Dumnezeu din ecuație, imediat intră îngrijorarea. Sau poate te bazezi pe resurse proprii și Domnul zice, asta e nebunie. Îngrijorarea este o problemă de credință. În versetul 28, Domnul zice, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba care astăzi este pe câmp, iar mâine va fi aruncată în cuptor, cu cât mai mult vă va îmbrăca El pe voi, puțin credincioșilor. Păi de ce numește puțin credincioși aici? Pentru că probabil a văzut îngrijorare în viața lor. E o problemă de credință. Îngrijorarea, de asemenea, este și o problemă de comportament. Versetul 29 zice să nu căutați ce veți mânca sau ce veți bea și să nu vă frământați mintea. Câteodată anumite preocupări excesive, practice, o obișnuință de a face lucruri într-un anumit fel, pot contribui la îngrijorare. Și aici ne se spune că îngrijorarea este o frământare a minții. Viața este mai mult decât hrana. Oare cel ce-ți dă viața nu poate să-ți dea și hrana? Cel care ți-a dat viața, care nu o poți cumpăra cu toată averea de pe pământ, care e mult mai scumpă decât toate, oare El nu poate să-ți dea și cele necesare? Cel care îmbracă crinii, nu poate să te îmbrace și pe tine? Cel care hrănește păsările, nu poate să te hrănească și pe tine? Poate. Trebuie să înveți să te gândești la asta. Trebuie să te înveți să te încrezi în El pentru aceasta. Câteva lucruri pentru schimbarea perspectivei. Versetul 27-28. Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii. Privește cu atenție cum îngrijește Dumnezeu de creație. Dacă te lupți cu îngrijorarea în viața ta, începe să privești, uită-te în jur, meditează la asta, nu doar fugitiv, nu doar pe Discovery și apoi iar reclame care trezesc îngrijorare și apoi iar o știre care trezește îngrijorare, ci ia-ți timp și meditează. Măi, Dumnezeu chiar îngrijește. Dumnezeu chiar face ceva. Lucrurile astea chiar există. Meditează la asta. Și Domnul zice, cu cât mai mult pe voi puțin credincioșilor. Dacă de alea care crinii iarba de pe câmp acum crește și acum s-a uscat și nimeni nici nu știe nici când a crescut, nici când s-a uscat. Și totuși Dumnezeu îngrijește de ele. Cu cât mai mult voi, cu cât mai mult voi, voi sunteți prețioși în ochii Lui. Un alt lucru practic pe care îl putem face atunci când ne confruntăm cu îngrijorarea este să ne amintim de lucrările și minunile lui Dumnezeu din viața altora. Ia-ți timp și amintește-ți. Nu ignora îngrijorarea, că n-am eu vreme să stau să mă gândesc la asta, nu o lăsa acolo. Ocupă-te de ea. Și amintește-ți ce a făcut Dumnezeu, poate ți-a povestit cineva. Sau citește în Scriptură despre modul în care Dumnezeu a îngrijit de alții de-a lungul timpului. Cercetează. Amintește-ți de ce a făcut Dumnezeu în viața ta. Poate un lucru bun ar fi atunci când Dumnezeu face o lucrare în viața ta și îți răspunde la o rugăciune sau îngrijește de nevoie, fă bine și notează-ți undeva. Și în zilele de îngrijorare recitește-ți jurnalul. Face bine. David zice, binecuvântează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Și am vorbit mai înainte despre uitare. O, câte lucruri importante uităm. Și câte prostii ține minte. Nu uita niciuna din binefacerile Lui. De-a lungul timpului am început să mă cunosc și pe mine. Că știți că și asta e o chestie, să te cunoști pe tine. Și mi-am dat seama că mintea mea tinde să se îndoiască de adevăruri de care altă dată nu mă îndoiam deloc. Eram 100% sigur. Și atunci mă ajută să mi le scriu. Să țin minte dovezile care mi le-a dat Dumnezeu atunci. Pentru că am nevoie de ele. Amintește-ți. Ia-ți timp și meditează. Nu te hrăni numai cu zvonuri, cu știri, cu ce spun alții, hrănește cu cuvântul. Mergi la un grup de casă și acolo oamenii împărtășesc cum trec prin una, prin alta. Spune, fraților, eu mă îngrijorez. Sunt într-o stare de îngrijorare. Și Domnul o să-ți vorbească, ori prin unul, ori prin altul, ori prin cuvânt. Vino la biserică și uite, mai pune Domnul pe inima mea sau cui mai predică și Domnul vorbește. Amintește-ți de promisiunile lui Dumnezeu. El promite că îngrijește de copiii Lui. Cu cât mai mult vă va îmbrăca El pe voi puțin credincioșilor. Asta e o promisiune. Și promisiunea asta este argumentată pe observație. Zice, măi, Dumnezeu hrănește lucruri lipsite de valoare. Îngrijește cu lux și belșug plante, animale lipsite de valoare în comparație cu voi. Cu atât mai mult pe voi pentru care Hristos și-a dat viața. Cu atât mai mult pe voi în care a pus chipul Lui, pe care v-a înfiat. Poate El să-și uite copiii? Nici de cum. 1 Petru 5, 6, 7, 5 versetele 6 și 7. Smeriți-vă, dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea Lui El să vă înalțe. Și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, că Cel însuși îngrijește de voi. Smerenia și îngrijorarea se exclud reciproc. Smerenia însă conduce la pace. Omul mândru nu are pace. Omul care se încrede în propriile lui forțe și eforturi și resurse și conturi sau proprietăți sau ce mai putem avea, nu are pace. Omul care a înțeles că trebuie să smerească indiferent dacă are sau nu are, că el depinde de Dumnezeu, și să-și extragă siguranța doar de Dumnezeu, se supune sub mâna tare a lui Dumnezeu, omul ăsta e gata să-și arunce îngrijorările. Noi ne ținem îngrijorările la piept și le hrănim. Nu v-ați trezit de multe ori gândindu-vă obsesiv la un lucru, chiar dacă n-ajungi la nimic. Dar iar le ești, mai gândești, poate acum o să reușesc, poate acum o rezolv, acum găsesc soluția. Și nu-i soluție, numai te consumi, te obosești. Ținem îngrijorările. Petru zice, aruncă-le. Aruncați asupra Lui. Am zis de la început, nu înseamnă nu vă gândiți. Te gândești, dar la un moment dat oprește-te. Gândește cât e de folos, după aia oprește-te, gata, ajunge. Aruncați asupra Lui. Mintea noastră trebuie pusă să se gândească, dar tot ea trebuie câteodată oprită de a se frământa. Filipeni 4:6 zice, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Îngrijorarea îți afectează inima și gândul. Îți tulbură emoțiile, îți tulbură gândul. Gândul tău are nevoie de protecție, mintea ta are nevoie de protecție și de siguranță. De aceea transformă frământarea ta în rugăciune. Și după ce ai spus-o, cu credință, primește pacea lui Dumnezeu. Zice, pacea lui Hristos vă va păzi inimile și gândurile. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună, orice laudă, aceea să vă însuflețească. Cu asta umpleți-vă mintea și gândurile. Nu sta fixat pe problema, că nu de acolo vine soluția. Muncești cât muncești, dar la un moment dat te oprești și ok, eu nu sunt Dumnezeu. Asta e partea mea, asta e tot ce pot face. Deci încolo am încredere că Tatăl meu nu mă va lăsa și odihnește-te pe încrederea asta. Și lasă să te umple tot ce este vrednic de iubit, tot ce este drept, tot ce e curat, asta să te umple. Nu te teme turmă mică. Căci Tatăl vă dă cu plăcere împărăția, versetul 32. Gândește-te la plăcere cu care Dumnezeu îți dă împărăția lui Dumnezeu și îți dă nu numai împărăția, îți dă și lucrurile necesare în lumea asta. Deci când Dumnezeu ne dă împărăția lui, nu o trage așa de la inimă. Asta este, m-am angajat că le-o dau, dar asta este, hai, luați și voi de aici. Și nu mai e îndrăzneală să mai cer ceva în plus. Ok, gata, mulțumesc, să nu deschid gura. Nu, vă dă cu plăcere împărăția. Deci nu te teme, zici, nu te teme, îndrăznește. Vino cu bucurie înaintea Lui. Filipeni, capitolul 2, Apostolul Pavel vorbește despre gândirea lui Hristos. Și zice, nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Un lucru care trebuie adăugat în perspectiva noastră. De multe ori, cei ce ne îngrijorează sunt lucrurile de care ne frică să ne despărțim, de care ținem cu dinții, le socotim de apucat. De aceea Petru zice, supuneți-vă sub mâna lui. Când te supui, desclești pumnul și ai încredere în el. Când noi ținem cu dinții de sănătatea noastră, spunem, sănătatea e un lucru extraordinar de prețios. Biblia zice să-ți sporească sănătatea cum îți sporește și sufletul, zice în 2 Ioan. Păi, sănătatea e binecuvântare mare. Pavel zice, spuneți sănătate tuturor fraților. Sigur, sănătatea e har mare, numai cine n-a pierdut-o nu știe să o aprecieze. Și totuși, dacă eu mă țin de sănătatea mea cu dinții, ca și cum ar fi cel mai important lucru, cel mai de apucat lucru din viața mea, numai de să nu mi se întâmple ceva cu sănătatea, voi ajunge să mă îngrijorez de asta. Nu înseamnă că nu trebuie să vă păziți sănătatea, nu înseamnă că trebuie să mâncați sănătos, să vă odihniți, să faceți mișcare sau să faceți orice lucru care ajută la sănătate. Dar nu e niciun lucru care să fie de apucat. Sau mă gândesc, copiii mei, lumina ochilor mei, iubiți-vă copiii, mai mult decât pe voi înșivă, dar nu e niciun lucru de apucat. Lasă-L pe Dumnezeu liber, să poată să ia sau să dea ceea ce hotărăște El. Altfel, orice poate deveni subiect de îngrijorare pentru noi. Banii mei, casa, munca mea, slujba, lucrarea, orice poate deveni subiect de îngrijorare. Domnul spune, nu a privit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat de sine însuși. Fii gata în ascultare de Dumnezeu să te dezbraci de orice îți cere Domnul să te dezbraci. Dacă asta e voia Lui, asta va fi. Dacă asta va trebui din partea Domnului să se întâmple în viața mea, asta se va întâmpla. Nu îndemn la fatalism acum. Noi trebuie să facem lucrurile noastre, să luăm măsurile care trebuie să luate. Dar odihna noastră vine din încrederea că dacă El vrea să-mi ia ceva, e ok. El face bine ceea ce face. Ai nevoie de mentalitatea asta. În momentul în care l-ai scos pe Dumnezeu din ecuație și Dumnezeu nu mai este Dumnezeu în viața ta, sau îi și Dumnezeu pe acolo, dar nu-i stăpân Dumnezeu în viața mea. Tocmai te-ai pregătit pentru îngrijorare. Tocmai ți-ai semănat îngrijorarea în sufletul tău. E doar o chestiune de timp până când vor crește lăstarii. Și sunt oameni măcinați și înrobiți de îngrijorare. Omul care se predă total lui Dumnezeu, când se predă, predă și îngrijorările și frământările. Acum, eu nu vă vorbesc ca unul care eu nu mă mai îngrijorez niciodată. Ba da, spre rușinea mea mă mai îngrijorez. Mă mai trezesc câteodată îngrijorându-mă. Tocmai de aia și vorbesc. Și din experiența mea. Dar am învățat și continui să aplic să schimb perspectiva. Să zic, ok, ia-o, Doamne. Fac ce ține de mine, dar dacă Tu vrei să o iei, să o iei. Am mai povestit situația asta, o spun foarte scurt. La un moment dat, într-o pădure, m-am dus eu să citesc Biblia într-o tabără, eram adolescent, proaspăt întors la Domnul. Și eram singur în pădure, la o anumită distanță de tabără. Mi-am luat vreo 3-4 traduceri ale Bibliei să citesc acolo, să compar, să studiez. Și m-am întrezit în spatele meu cu 3 dulăi. Cam atât. Au apărut pe neprins de veste și imediat mi-am amintit că o zi înainte o fată fusese mușcată în tabără la noi de alți câini. Inima mea a început să bată. Am scanat toți copacii în care pot să sar, dar brazii în pădure știți că nu prea au crengi, decât pe la vreo 3-4 metri în sus. Și stând acolo, mi-era frică și mă îngrijoram. Mi-a dat Dumnezeu înțelepciune să nu reacționez. Am vrut să mă lupt cu ei, dar am zis ce fac cu 3. Era unul, mă luptam, dar sunt 3. Și am stat pe loc, cu spatele la ei. Doar așa mă mai uitam din când în când, ei mă lătrau de la distanță. Știți ce mi-a adus pace? Nu zic că a venit așa dintr-o dată, s-a dus toată emoția, dar lucrul ăsta mi-a dat prezență de spirit în momentul ăla. Am zis, ok, Doamne, dacă Tu vrei să ajung în spital, înseamnă că așa vrei Tu. Deci asta chiar nu mai depinde de mine, eu nu știu ce pot să fac la treaba asta. Dacă asta e voia Ta, asta e voia Ta. Înseamnă că ai Tu un plan, trebuie să mărturisesc pe Domnul cuiva pe acolo, sau știu ce, ceva o fi, nu știu. Și am stat acolo și am zis, măi, stau și tremur în fața la 3 câini, oricum nu pot face nimic. Că dacă o iei la fugă, știam că se iau după tine și cu 4 labe fugi mai repede decât cu 2 picioare. Și atunci am zis, măi, dă să citesc, am atâtea Biblie, dă să citesc măcar din ele. Și am deschis la nimereală sau intenționat Psalmul 91 și citind, am început să mă liniștesc și am început să mă încred în Domnul. Am zis, ok, Domnul te acoperă cu penele Lui. Cel ce face din cel preanalt turnul Lui de scăpare. Și am început să mă liniștesc. Când i-au tot lătrat, până au plecat unul, a doilea, au plecat și a treilea, și a patrulea am plecat eu în tabără. Și n-am mai încercat manevra asta. Am auzit și stâna trecând pe undeva prin vale, dar ciobanul nu m-a cercetat să vadă dacă s-a întâmplat ceva. Avem nevoie de încredere. Și avem nevoie să fim gata să descleștăm pumnul. Acolo unde te îngrijorezi, poate că motivul de bază este că ții pumnul strâns. Schimbă perspectiva. Care sunt lucrurile care pentru tine sunt de apucat? Sănătatea, familia, copiii, școala, cariera? Care dintre ele crezi că chiar le poți ține tu? Care le poți controla pe deplin? Care dintre ele nu-ți poate fi nicicum luată dacă tu ai să te îngrijorezi tare pentru asta? Nu-i niciunul. De aceea cuvântul zice să avem în noi gândul lui Hristos. Și supuneți-vă sub mâna tare a lui Dumnezeu. Am vorbit mult despre schimbarea perspectivei, pentru că este cel mai complex dintre ele și care stă la baza celorlalte. Al doilea lucru este schimbă prioritățile, peste celelalte trec mai repede. Schimbă-ți prioritățile. Domnul zice, căutați întâi împărăția cerurilor, împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Știți cum căutăm noi împărăția lui Dumnezeu? De cele mai multe ori, căutăm și împărăția lui Dumnezeu. Nu? Nu, nu suntem credincioși. Ne-am botezat. Sau încă nu. Cum? Noi să nu căutăm împărăția? Da, căutăm și împărăția căutăm. Dar Domnul nu asta spune. Domnul zice, căutați întâi împărăția lui Dumnezeu. E o diferență, pentru că atunci când cauți și împărăția, s-ar putea după ce ai găsit ceva să te și mulțumești deja. Și te oprești acolo. Când cauți în primul rând împărăția, nu te mulțumești până când nu o găsești. Chiar dacă Domnul în timp ce cauți împărăția îți mai dă și alte lucruri pe deasupra, dar nu ești mulțumit până când nu ai împărăția, până când știi că nu ai împlinit ceea ce a vrut Domnul să împlinești, până când nu ai slujit ceea ce știi că Domnul te-a chemat să slujești. În 1 Împărați 17, 8 la 16 ne este descrisă situația în care Ilie este trimis la o văduvă în Israel. Și văduva asta avea un fiu. Și când a ajuns Ilie acolo, era o perioadă de foamete cruntă, că Ilie a fost hrănit multă vreme la un râu, dar când a secat și râul și s-a oprit și corbul din a aduce pâine și carne, Domnul a zis, acum te duci la o văduvă. Acum, ironia Domnului, te trimite la o văduvă, nu te duce la un om de afaceri, nu te trimite la un mare moșier, nu te trimite la un slujbaș al împăratului, te trimite la o văduvă. Văduvele erau cele mai neprotejate. Și avea un fiu, care probabil nu era prea apt de muncă în perioada aceea, pentru că tot ea aduna vreascuri ca să facă mâncare pentru ea. Și zice, mai fac o turtă, mai am o mână de făină, un pic de ulei, mâncăm și după aia murim. Cam asta e perspectiva pe la noi. Cam astea sunt planurile de viitor care le avem noi. Și Domnul trimite pe Ilie în casa văduvei, dar nu-l trimite acolo să-i ducă pâine. Îl trimite să mănânce. Să-l hrănească văduva. Măi, Ilie, dar nu ești povară. Și știți care-i, în ghilimele, tupeul lui Ilie aici? Că Ilie spune așa, nu te teme, du-te și fă cum ai spus, adună lemne, fă turta și zice, numai pregătește-mi întâi mie să mănânc, pe urmă să mânca și voi. Asta a dat tupeu, dar n-a fost tupeu. Asta n-a fost tupeu. Asta a fost încredere în Dumnezeu, pentru că așa vorbește Domnul, că unde lemnul nu va seca și făina nu se va termina, până când va da Dumnezeu roade și va da cele necesare. Asta înseamnă să cauți întâi împărăția cerurilor. Întâi mie, zice Domnul. În Vechiul Testament, în legea lui Moise, totdeauna roadele din întâi născuți aparțineau Domnului. El avea întâietate, dar în viața noastră mai are Domnul întâietate? Câteodată Domnul e o anexă la viața noastră, e și El acolo. E o anexă mare, foarte mare. Investim mult în chestia asta cu Domnul, dar nu-i întâi. Dar nu-i întâi. Întâi vin eu. Aici trebuie să ne gândim fiecare și să ne cercetăm prioritățile. În momentul în care inversăm prioritățile, în care, în primul rând, întâi sunt eu sau lucrurile mele, ne-am pregătit pentru îngrijorare. Când întâi este Domnul, lucrul ăsta ne ține mai departe de îngrijorare. Filipeni, capitolul 2, Pavel zice, nădăjduiesc în Domnul Iisus să vă văd curând, să vă trimit în curând pe Timotei, ca să fiu și eu cu inimă bună când o să am știri despre voi. Căci n-am pe nimeni care să mă împărtășească simțirile, că el să îngrijească într-adevăr de starea voastră. Cei drept toți umblă după foloasele lor și nu după ale lui Iisus Hristos. Știți râvna încercată, cum ca un copil cu tatălui a lucrat ca un rob împreună cu mine pentru înaintarea Evangheliei. Eu după cui foloase umblă? Biblia nicăieri nu învață că un tată nu trebuie să îngrijească de copiii lui sau de soția lui, soțul. Nu învață părinții să nu aibă grijă de copii sau copiii de părinți când cresc mai mari. Ba da, lucrurile astea sunt de la sine înțeles. Și dacă nu sunt de la sine înțeles, sunt poruncite în Scriptură. Dar unde este Hristos în toate astea? Umblu doar după foloasele mele? Căutați întâi împărăția cerurilor. Cum se vede în prioritățile mele sau cum se vede în prioritățile mele că eu caut întâi împărăția cerurilor, împărăția lui Dumnezeu? Cum caut eu părtășia cu Dumnezeu? Este asta prioritară pentru mine sau e ceva așa, dacă apuc, mă mai și rog. Dacă apuc, mai și citesc. Dacă apuc, mă mai duc și la biserică. Dacă nu-s prea, prea sau foarte, foarte. Cum privești lucrurile astea? Cum e relația ta cu Domnul? Cum privești slujirea ta sau darurile tale spirituale? Ei, dacă am vreme, sau te uiți responsabil? Chiar la slujba ta. Ei, dacă am toate posibilitățile, atunci mai spun și despre Domnul. Cum îl cinstesc pe Domnul întâi de toate în viața mea? Acum, cazurile sunt foarte multe și foarte diferite, de aia nu o să insist pe lucrul ăsta. Al treilea lucru, deci, schimbă perspectiva, gândirea, schimbă-ți prioritățile și schimbă pungile. Domnul zice în versetul 21 că trebuie să ne îmbogățim față de Dumnezeu. Iar versetul 33 și 34 zice: vindeți ce aveți, dați milostenie, faceți-vă rost de pungi care nu se învechesc, o cumoară nesecată în ceruri unde nu se apropie hoțul și unde nu roade molia. Pungile sunt depozite. Și tot ce depozităm aici poate fi devalorizat, furat, rost de molie, rugină, poți să pierzi foarte ușor. Aseară, în timp ce îmi pregăteam mesajul în fața bisericii, că eram în biserica din voluntari, două mașini s-au tamponat, s-au izbit una de alta. O fracțiune de secundă și s-a golit buzunarul, putea fi mai grav. O fracțiune de secundă. Astea sunt pungile de aici. De-aia nu zice Domnul că nu trebuie să avem pungi aici, dar faceți-vă rost de pungi cerești. Faceți-vă de pungi care nu se învechesc, care nu se pierd. Investește. Și modul cel mai clar de investire pe care îl văd în Scriptură și poruncit adeseori, care este amintit și aici, este milostenia. Oamenii care au nevoie. Domnul zice: pe săraci veți avea totdeauna. Acum lucrez pe Galateni, pregătind studiu, și zice Apostolul Pavel că atunci când s-a întâlnit cu Petru și cu apostolii, nu i-au adăugat nimic la Evanghelie, doar i-au zis să nu uitați pe săraci. Și una din misiunile despre care nu vorbim foarte des din viața lui Pavel a fost că el aduna de la neamuri ajutoare ca să le ducă la Ierusalim. El a luat foarte în serios lucrul ăsta. Asta ar trebui să fie și pe inima noastră. Nu putem îngriji de toți săracii din lume, dar vorba fratelui Taloș, măcar de cel de la ușa noastră. De aceea, haideți să avem pe inimă lucrul ăsta. Scriptura spune: ajutați în primul rând pe frați. Și uite-te în jur și haideți să o luăm serios. Asta este un mod în care Domnul poruncește clar să ne facem o comoară în cer și să ne facem rost de pungi care nu se învechesc, o comoară nesecată în ceruri, unde nu se apropie hoțul și unde nu roade molia. Ce mai garanție vrei mai mare? Domnul zice: este mai ferice să dai decât să primești. Apostolul Pavel spune: n-am răvnit nici argintul, nici aurul, nici hainele cuiva. Singur știți că mâinile acestea au lucrat pentru trebuințele mele și ale celor ce erau cu mine. În toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că lucrând astfel trebuie să ajutați pe cei slabi și să aduceți și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, care însuși a zis: este mai ferice să dai decât să primești. Da? V-am dat un exemplu ca lucrând astfel să știți să ajutați pe cei slabi. Asta e și datoria noastră. Iar în Tit, tot Pavel zice lui Tit: ai grijă de legiuitorul Zena și Apollo să nu ducă lipsă de nimic din ce le trebuie pentru călătoria lor. Trebuie ca și ai noștri să se deprindă, să fie cei din tâi în fapte bune, pentru nevoile grabnice, și să nu fie neroditori, să nu stea neroditori. Fă-ți rost de pungi. Chiar faptul că tu începi să acționezi prin credință. Chiar faptul că tu dăruiești, chiar faptul că tu ajuți pe cineva, lucrează în tine protecție de îngrijorare. Pentru că acțiunile astea cultivă mentalitatea ta și schimbă, ajută la schimbarea perspectivei tale. Cresc credința ta. Unele lucruri nu se învață numai teoretic, numai gândind, ci gândind și făcând. Pungile în care pui arată care sunt prioritățile tale. Am citit undeva că dacă tu ești pe bugetul unei familii, să-ți dai seama cam care sunt prioritățile lor. Deci pungile vorbesc despre priorități. Prioritățile tale arată care e perspectiva ta. Arată cum vezi tu lumea și viața, în funcție de ce priorități ți-ai ales. Iar perspectiva ta arată credința ta. Da? Perspectiva ta arată ce crezi, modul în care privești și gândești lucrurile. Haideți așadar să ne gândim la aceste lucruri și acolo unde este nevoie să schimbăm aceste lucruri. O să închei cu o istorioară pe care am citit-o undeva. La un slujitor a Domnului a venit cineva cu o problemă. Și a zis, frate, eu am o problemă, eu cred că dau zecioală prea mult. Și ia explică-mi, cum adică? Păi uite cum, atunci era din Statele Unite, atunci când câștigam 50.000 de dolari pe an, era ok să dau 5.000 pe an. Dar acum când câștig 500.000, mi se pare un pic cam mult să dau 50.000 de dolari. Este totuși destul de mult. Și atunci fratele ăsta foarte înțelept zice, am înțeles, haide să ne rugăm, ai ceva împotrivă dacă ne rugăm, hai să ne rugăm. S-au plecat pe genunchi și zice, Doamne, aduc înaintea ta problema acestui frate. El simte că dă prea mult zeciuială. Te rog frumos, micșorează salariul fratelui ăsta ca să nu mai trebuiască să dea așa de mult. Da, Domnul are umor și oamenii lui au umor. Dar nu cred că i-a plăcut rugăciunea asta fratelui respectiv. Nu cred că asta e soluția care o aștepta. Haideți să ne gândim la perspectivă, la priorități și la pungile noastre și Domnul să scoată orice îngrijorare din viața noastră, pentru că Domnul vrea ca toți copiii lui să trăiască liberi de îngrijorare, să trăiască să aibă pace în suflet. Și dacă o simțim acolo, s-o gonim afară cu credință, punând perspectiva, punând prioritățile corecte și punând în pungile corecte. Așa să ne ajute Domnul pe fiecare. Amin.